for the year for 2020.
I must apologize myself because my English is very, very simple, but my Czech is good enough. Chtěl bych se zamyslet v tom krátkém čase nad tím, jaký rozvoj vlastně rozvíjí Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Co je obsahem rozvoje a modernizace v pojetí těchto dvou světových finančních institucí? Jde o to, že ta debata o působení Světové banky a Mezinárodního měnového fondu se často pohybuje jenom na úrovni výčtu projektů, které se jim nepovedly. Jim se nepovedlo hodně projektů, takže ta debata může být velice dlouhá. Ale nemělo by se přitom zamluvit to hlavní, a sice, že v jádru je pochybená celá filozofie, ze které tyto dvě takzvané rozvojové agentury vycházejí. Už samotné pojetí rozvoje, tak jak ho tyto dvě instituce prosazují, je vysoce problematické právě vzhledem k situaci v zemích, kterým se pomáhá. Takže velice krátce, jaká je ta situace chudých rozvojových zemí. Chudé země mají specifickou ekonomickou strukturu. Počátkem 70. let ji dobře popsal ekonom německého původu Fritz Schumacher ve své práci Co je malé, je milé. On tam píše o tom, že ekonomika chudých zemí se rozpadá do dvou zcela odlišných sektorů. Podle Schumachera přibližně 15% populace je zaměstnáno v relativně moderním sektoru, který bývá soustředěn do jednoho nebo dvou velkých měst. Zbylých 85% populace žije roztroušeno na venkově a v malých městech. Tato podvojná ekonomika, Schumacherův termín, tato podvojná ekonomika, pokud se proti ní nic nepodniká, vede k tomu, co Schumacher nazývá proces vzájemného otravování. Jde o to, že relativně úspěšný průmyslový rozvoj měst ničí ekonomickou strukturu venkova. A venkov jako kdyby se na oplátku mstil masovou migrací do velkoměst. Jak ukazuje Schumacher, chudým zemím by mohla ve skutečnosti pomoci jenom taková opatření, která by dokázala masu obyvatelstva udržet na venkově v jejich domovech. Zabránila by jejich chaotické koncentraci do hladovějících předměstí a umožnila by, aby vedli důstojný život právě u sebe doma ve venkovských oblastech. Schumacher říká, že místní lidé potřebují relativně lacinou techniku pro rozumnou modernizaci svých malých živností rolnických a řemeslnických. Prioritou by mělo být to, aby neopouštěli půdu, aby neodcházeli z půdy, naopak, aby se snažili s využitím místních materiálů, místních tradic a svých vlastních zkušeností vyrábět převážně pro místní potřebu. A tady k tomu by jim dopomohla středně vyspělá technika. Ta středně vyspělá technika by byla výkonnější, než byly jejich tradiční nástroje, ale byla by mnohem levnější než ta dovážená technika moderní, nakupovaná za úvěry Světové banky. Středně vyspělá technika by umožňovala vznik mnoha pracovních příležitostí, a co je na tom zvlášť důležité, mohlo by vzniknout mnoho pracovních příležitostí na takové úrovni, kterou si dokáží organizovat samotní místní lidé. Nevyžaduje nákladnou pomoc cizích expertů. Zahraniční pomoc podle Schumachera by byla účinná tehdy, pokud by byla šita na míru 2 milionů chudých vesnic. On to psal počátkem 70. let, dneska bude zřejmě těch milionů chudých vesnic o něco víc. Jaký je charakter zahraniční pomoci? Rozvojová pomoc, kterou poskytuje Světová banka, Mezinárodní měnový fond, vlastně naprosto ignoruje všechna Schumacherova doporučení. Velké částky v podobě půjček jsou přednostně směřovány na megalomanské projekty, velké obří megalomanské projekty, které dále modernizují už tak technicky nejpokročilejší segmenty výroby v té dané zemi. Je tomu tak proto, protože filozofie této pomoci vychází ze zkušeností rozvinutých zemí, to znamená ze zkušeností zemí, které jsou bohaté na kapitál a chudé na pracovní sílu. Není respektováno to, že v rozvojových zemích je situace přesně opačná. To znamená, tam by se mělo stát prioritou zajistit velký počet pracovních míst, nikoliv maximalizovat efektivitu práce v několika málo vybraných sektorech. Protože ty investice do velkých projektů, do stále výkonnějších továren, do stále větších dolů, do rozsáhlejších plantáží, monokultur, jsou jednak velice drahé investice a jednak, to je neméně závažné, v konkurenci potom ještě velkoplošněji, výrazněji, velkoryseji, než dříve ruinují a likvidují tradiční pracovní místa. To znamená, že ten proud lidí, kteří pak odcházejí hladovět na předměstí velkoměst, je stále hustější. Schumacher už před 30 lety tvrdil, že rozvojová pomoc je neúspěšná nesnad proto, že by na ní šlo málo peněz, ale především proto, že je dělána způsobem, který urychluje rozklad místních komunit, místních sociálních struktur. A tím vlastně donekonečna zvyšuje poptávku po další pomoci zvenčí. Tím vzniká jakési rozvojové perpetuum mobile. Jak víme, rozvojová pomoc praktikovaná Světovou bankou Mezinárodním měnovým fondem je organizačně úzce propojená s programy strukturálního přizpůsobení. Je známo, že udílení půjček bývá vázáno na řadu podmínek, které ve svém důsledku velice výrazně mění nejenom hospodářskou politiku zemí, ale i její sociální poměry. V zásadě má být celá ekonomika orientována tak, aby to usnadnilo hlavní prioritu, a tou je splácení udělených půjček. Kdybychom to obsali jinými slovy, ty půjčky jako kdyby začaly žít svým vlastním životem, který je pro finančníky mnohem zajímavější než životy těch lidí, kterým bylo půjčeno. Je dobře známo, že v rámci programu strukturních úprav, programu strukturního přizpůsobení, jde v zásadě o dvě sady opatření. Tou první je přednostní orientace produkce na export. To znamená, namísto dosavadního drobného rolničení a drobného řemesla, jsou instalovány monokulturní plantáže a země se pak mění v gigantického dodavatele, jednou bavlny, po druhé kokosových ořechů, po třetí citrusových plodů, jindy banánu anebo hovězího. Podle ekonomické teorie, liberální a neoliberální, má taková specializace využít komparativních výhod země. To znamená zaručit jí větší příjmy. V teorii je to všechno učebnicově v pořádku, ale v životě to vypadá jinak. V praxi dochází k tomu, že úzce specializovaná země a její ekonomika se stává vysoce zranitelnou. Čítankovou ukázkou byl vývoj situace v Somálsku, poté, co zde došlo z iniciativy Mezinárodního měnového fondu v jednostranné specializaci na vývoz bavlny následovala velká vlna sucha, neúrod a skončilo to občanskou válkou. Navíc tyto země, které si konkurují ve vývozu toho, na co se zaměřili, si navzájem srážejí ve světové konkurenci ceny svých exportních komodit. Tento bludný kruh má asi nejotřesnější podobu v případě vývozu tropického dřeva. Je zas se známo, jak Brazílie z Malajzii si srážejí ceny tohoto vývozního artiklu. A přes stále rozsáhlejší odlesňování se jejich zadlužení nesnižuje. Tou druhou sadou opatření, která tvoří součást programu strukturních úprav, jsou monetární opatření, která ve svém důsledku snižují domácí spotřebu, omezují veřejné výdaje a snižují sociální zajištění. Je tady úzká analogie mezi vývojem ekologické a sociální situace. V případě exportu plodin a surovin bývají zeslabovány, změkčovány normy na ochranu přírody, protože by prodražovali produkci, v sociální oblasti tomu odpovídá změkčování, odbourávání a likvidace odborových práv. Ze stejného důvodu. Prodražovala by produkci. Náklady na ochranu přírody i náklady na sociální zajištění jsou považovány za mrhání prostředky, které by mohly být použity ke splácení dluhů. Oficiálním cílem programu strukturních úprav je zajistit platbyschopnost zadlužených zemí. To je oficiální cíl. Skutečným záměrem je otevření jejich ekonomik v situaci, která pro ně vůbec není výhodná. Edward Goldsmith, šéfredaktor londýnského časopisu The Ecologist, ve svém článku nazvaném Rozvoj k nerozeznání od kolonialismu v této souvislosti napsal: půjčovat velké sumy peněz elitám rozvojových zemí je ten nejúčinnější způsob, jak je kontrolovat a jak si udržet přístup k jejich trhu a k jejich přírodním zdrojům. To, co jsem velice zhruba popsal v rovině, řekněme, spíše ekonomické, má úzkou vazbu na vývoj sociální situace. Americký ekonom David Corten popisuje ve své knize Když korporace řídí svět, When Corporations Rule the World, důsledky činnosti Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a poukazuje na otřesné důsledky údajně modernizačního úsilí. velice stručně. Aby se lidé v rozvojových zemích stali moderními, musí opustit půdu svých předků, musí odejít do velkého města. Hrstka, malý počet těch šťastnějších, tam najde práci v továrnách, které jsou financovány z cizích půjček. Půda uvolněna odchodem celých rodin do města je využita pro pěstování monokultur na export. Při jejich pěstování se pochopitelně používá chemických vstupů dodávaných cizími korporacemi. Země přitom musí velkoryse platit cizí poradce, kteří radí, jaké cizí technologie a jaké zboží z ciziny za půjčky nakoupit. Řada těchto půjček je přitom vázána právě na nákup určitého zboží od konkrétního dodavatele. Zahraniční experti znají jedinou odpověď na jakýkoliv problém, který se vyskytne. Jejich odpověď zní, je třeba půjčit si více peněz a za ně koupit ještě více cizího zboží od cizích firem. V důsledku masového odchodu lidí z venkova se hroutí tradiční, rodinné a komunitní struktury. Není třeba je nijak idealizovat, ale platí, že po celé generace tyto komunitní a rodinné struktury zaručovaly řadu sociálních funkcí. Počínaje systémem socializace přes péči o zdraví až po sociální zajištění. Aby tyto tradiční systémy, které se rozpadají, byly něčím nahrazeny, musí vlády rozvojových zemí začít vytvářet rozsáhlé centrální instituce, byrokratizované školství, zdravotnictví a služby sociálního zabezpečení. No a v této fázi přichází Světová banka a Mezinárodní měnový fond a nabízejí zemi své rozvojové půjčky. Tyto půjčky podmiňují přijetím programu strukturního přizpůsobení. Chudým lidem, kteří se stali mezi tím zcela závislí na byrokratizované sféře veřejných služeb, těmto chudým lidem se z neoliberální arogancí oznámí, že tyto služby jsou příliš drahé a výdaje na ně, na tyto služby, by zemi bránili splácet půjčky od cizích bank. Následují škrty ve veřejných rozpočtech. To znamená, že populace, která byla zbavena svých tradičních sociálních opor, je zbavena také možnosti najít oporu v těch sociálních institucích modernizovaných. Jaký je výsledek? namísto toho, aby se země třetího světa dostali na dráhu, na cestu, která by jim umožnila časem pomoci si vlastními silami a stát se více nezávislými, jsou stále více vtahovány do pasti astronomického zadlužení. Jediné, co se v jejich případě skutečně rozvíjí, je onen nenasytný dluh. Ta čísla jsou známá, jak se rozvíjí zadlužení chudých zemí. Dá se to zhrnout jedinou větou. Od poloviny 80. let se obrátil proud světových financí. Od té poloviny 80. let více peněz, ale také více potravin a pochopitelně více surovin plyne z chudého jihu na bohatý sever. Je zbytečné přitom mluvit, že řada těch půjček byla udělena diktátorským režimům, to jsou známá fakta. Přísliby oddlužení pro ty země, které jsou v nejkatastrofičtějším stavu, takové přísliby oddlužení jsou vyslovovány prakticky po celá 90. léta. Je chyba, že si média všímají vždy jen těch posledních slibů, protože kdyby oživili sliby předchozích summitů finančníků, mohla z toho vzniknout už velice tlustá publikace, nazvaná, řekněme, Sliby Světové banky. Ještě k jednomu bodu ohledně rozvojové pomoci. Může se zdát, že to, o čem teď budu mluvit, je naprostý exces, něco výjimečného, ale obávám se, že to do logiky pomoci praktikované těmito institucemi docela dobře zapadá. Možná si vzpomenete na ostudu, kterou vyvolalo zveřejnění dopisu tehdejšího vrchního ekonoma Světové banky, Larryho Summerse, který svým kolegům ze Světové banky koncem roku 1991 zaslal vnitřní neveřejný diskusní materiál, ve kterém píše: čistě mezi námi, neměla by Světová banka pro příště podporovat ve větší míře přesun špinavého průmyslu do méně rozvinutých zemí? Larry Summers tuto svou iniciativu tehdy zdůvodňoval třemi argumenty. V tom prvém v podstatě konstatoval z neoliberálního hlediska naprosto korektně, že zdraví a životy lidí v chudších zemích jsou mnohem lacinější než zdraví a životy lidí v zemích bohatých. Doslova píše k tomuto bodu: Myslím si, že ekonomická logika ze skladování toxických odpadů v zemi s nejnižšími příjmy je nesporná a měli bychom se podle toho zařídit. Druhý Samuelsův argument. Vždycky jsem měl za to, že nedostatečně zalidněné země v Africe jsou, pokud jde o znečištění, využívány velmi nedostatečně. Kvalita vzduchu je v nich pravděpodobně neefektivně nízká, ve srovnání s Los Angeles nebo s Mexico City. Přeloženost řečí ekonomů, neefektivně nízká kvalita vzduchu znamená zbytečně čistý vzduch pro nepříliš bohaté lidi. A konečně ve svém třetím argumentu Larry Summers říká, poptávka po čistém životním prostředí se bude pravděpodobně pružně přizpůsobovat vyšší příjmu. Obavy z toxických látek budou nepochybně vyšší v zemi, kde se lidé dožívají věku, v němž mohou dostat rakovinu prostaty, než v zemi, ve které mortalita dětí do 5 let činí 200 tisíce. Vzniká tedy otázka, jak věřit Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu, že jde skutečně o snižování světové bídy, jestliže z čistě ekonomického hlediska se na bídě mnoha zemí dá docela slušně vydělat. Domnívám se, že to pojetí rozvoje a modernizace, které prosazují experti Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, vede ve svých důsledcích k přesnému opaku toho, co pro chudé země požadoval Fritz Schumacher. Namísto středně vyspělé techniky, která by byla sociálně i ekologicky citlivá, byly chudé země přinuceny navzájem si konkurovat lacinou pracovní silou a vývozem silně podhodnoceného přírodního bohatství. Zatímco jejich zdroje, často neobnovitelné zdroje, jsou takto odčerpávány, nesplatitelné dluhy, sociální problémy, a v rostoucí míře průmyslové a toxické odpady ze zemí bohatých věřitelů. Abych to velice stručně zhrnul. Z hlediska sociologického globalizace znamená vznik velice výrazné nové mocenské asymetrie. globalizace je založena na mocenské asymetrii mezi tím, co je mobilní, pohyblivé, a tím, co zůstává fixováno na určitou lokalitu. Umožňuje tomu, co je mobilní, nemít žádné závazky za žádnou lokalitu, žádné teritorium, žádnou konkrétní zemi. Naopak, přenášet do těchto míst své negativní externality. Škody, které působí. Úplně na závěr otázka, která se asi stěží tak kvantifikovat, ale která je velice podstatná. Pokud by cílem globalizace mělo být pomáhat chudým lidem, chudým zemím a šetřit přírodu, tak je otázka, zda by se z hlediska finančního takovou globalizaci vůbec vyplatilo dělat. Všechny anebo velká část výhod, které v globalizaci plynou pro ty, kteří jsou mobilní a pro to, co je mobilní, by totiž byly skutečnou pomocí chudým a skutečnou ochranou přírody z velké míry anulovány tyto výhody. Je možné, že základ globalizace, tedy neomezená mobilita investic, kapitálu, firem, víme, že s mobilitou osob to zase tak slavné není, tyto výhody globalizace by se mohly přestat bohatým vyplácet.